Pangangatwirang laban sa Proposisyon 3. Ang mga taga-California ay dapat bumoto ng hindi sa Proposisyon 3, ang tinatawag na kalayaang magpakasal na inisyatiba. Sinasabi ng mga taga-suporta na isinasapanahon nito ang ating konstitusyon upang tumugma sa mga kasalukuyang batas. Ngunit talagang binabago nito ang kahulugan ng kasal sa mapanganib at hindi inaasahang mga paraan. Ang malaking problema sa Proposisyong 3 ay pinawawalang saysay nito ang lahat ng batas tungkol sa kasal. Ang pundamental na karapatan na magpakasal ay nangangahulugang aalisin nito ang mga proteksyon laban sa pag-aasawa ng isang bata, insesto at polygamia. Ito ba ang gusto natin para sa California? Ang hindi malinaw na pagkakasulat ng Proposisyon 3 ay magdudulot ng mga seryosong problema na makakasama sa ating lipunan. Maaari mong marinig na kailangan natin ang panukalang ito upang magprotekta laban sa mga posibleng desisyon ng Korte Suprema. Ngunit ang kasal ng may magkatulad na kasarian ay legal sa buong bansa mula noong 2015. Ang Proposisyong 3 ay nag-aayos ng isang problema na hindi umiiral at sa halip ay nagdudulot ng pinsala. Ang ilang mga taga-suporta ay nagsasabi na ang mga ekstremistang politiko ay maaaring magbanta sa mga karapatan sa pagpapakasal. Ngunit ang mga taga-suporta ng Proposisyon 3, ang ekstremista sa pagnanais na tanggalin ang lahat ng mga alituntunin sa kasal. Nakalulungkot na lahat ng sinasabi tungkol sa pagkakapantay-pantay ay nagtatago ng mga radikal na pagbabago na nasa likod ng panukalang ito. Ang mga kasalukuyang batas at desisyon ng korte ay nagpoprotekta na sa karapatang magpakasal, anuman ang kasarian, oryentasyong sekswal, lahi o etnisidad. Pinoprotektahan din ng mga batas na ito ang mga bata, pinipigilan ang pagsasamantala at pinapanatili ang kasal bilang isang unyon sa pagitan ng dalawang pumapayag na nanasa hustong gulang. Ngunit ang Proposisyong 3 ay magtatanggal ng mga depensang ito. Sa halip na protektahan ang mga karapatang sibil sa California, inilalagay ng panukalang ito sa panganib ang mga karapatang sibil ng mga bata. Binubuksan pa nga nito ang pinto sa polygamia, pag-aasawa ng higit sa dalawang tao. Sasamantalahin lamang nito ang mga mahihinang babae at bata. Ito ba ang uri ng pagkakapantay-pantay na gusto natin sa ating estado? Sa pamamagitan ng pagbabago sa kahulugan ng kasal, ang panukalang ito ay nagmumungkahi din na ang mga bata ay hindi nangangailangan ng pareho ng ina at ama. Ito ay laban sa mga taon ng pananaliksik na nagpapakita na ang mga bata ay pinakamahusay na lumalaki kapag pinalalaki ng kanilang ina at ama sa isang matatag at kasal na tahanan. Ang mga bata na walang ina o ama ay mas malamang na magkaroon ng mga emosyonal na issue, makilahok sa mga mapanganib na gawain, nahihirapan sa paaralan, at humaharap sa mga problemang pinansyal. Ang Proposisyon 3 ay nagdaragdag ng mga panganib sa emosyon, kalusugang pisikal at edukasyon ng mga bata. Ang California ay isang leader sa pagkakaiba-iba at pagtanggap, ngunit ang tunay na pag-unlad ay hindi nangangahulugan ng pagtanggal sa lahat ng mga patakaran at proteksyon. Dapat nating isapanahon ang ating mga batas habang pinapanatili ang mga kinakailangang pananggalang. Sa halip na magmadali upang muling bigyang kahulugan ang pag-aasawa sa mga paraan na hindi kasama ang ina o ama ng isang bata, dapat nating igiit na lahat ng nasa hustong gulang ay umayon sa mga pangangailangan ng mga bata. Ang proposisyon 3 ay lubhang nabigo sa pagsubok na ito. Huwag magpalinlang sa mga salitang pagmamahal at pagtanggap. Ang proposisyong 3 ay isang walang ingat at hindi kinakailangang hakbang na makakasakit sa ating estado. Tinatanggal nito ang mahahalagang proteksyon para sa kasal habang nagpapanggap na nagpapalawak ng mga karapatan. Ang mga taga-California ay kairapat-dapat sa mas mabuti kaysa hindi maganda ang pagkakasulat at nakakapinsalang proposisyon na ito. Maaari nating protektahan ang kasal at mga karapatang sibil nang hindi pinapayagan ang mga batang ikinakasal, insesto at polygamia. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 3 upang mapanatili ng sentido komon ng mga tuntunin sa kasal at protektahan ang ating mga anak, pamilya at lipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.proposition3.net o www.californiafamily.org. Jonathan Keller, Pangulo, Konseho ng Pamilya ng California. Tanner DeBella, Pangulo, ang Konseho ng mga Ebanghelista sa Amerika.